Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė ir laidos vedėjas Darius Matas prie mikrofono. Šiandien kalbame jautre, tačiau labai aktualia pastarojo meto problema – seksualinis priekabiavimas. Nors seksualinio priekabiavimo sąvoka regis yra griežtai apibriežta, tačiau dažnai visuomenė kyla diskusijos, kur yra ta riba, kur yra priekabiavimas, o kur yra flirtas. Na, o kaipgi atpažinti ir kur kreiptis patyrus seksualinį priekabiavimą, mes kalbėsime su Žmogaus Teisių Stebėjimo instituto direktoriaus pavaduotojo teisės klausimais Natalija Bitiukova. Labą dieną, Natalija.
Labą dieną.
Ar daug seksualinio priekabiavimo yra mūsų visuomenėje, jūsų manimu?
Mano manimu, jo yra pakankamai daug, bet jisai yra užslėptas dėl kelių priežasčių. Visų pirma, yra tas faktas, kad jis nėra atpažįstamas labai dažnai, tai yra moteris arba vyrai, kurie patiria seksualinį priekabiavimą, jie kaip po tokio neįvardė, kaip jūs pats ir laidos pradžioje minėjote. Kitas aspektas yra tas, kad apie jį netgi supratus, kad čia kažkas ne taip, galbūt čia prie manęs priekabiavo, apie jį nėra pranešama. Dėl to mes nežinome tikrųjų skaičių, kiek tų seksualinio priekabiavimo atveju yra per metus. Grinai pasižiūrėjus į teisėsaugos statistiką, bylų per metus būna nuo 0 iki 2. Tai čia ne kažką. Bet buvo padarytos visuomenės nuomonės apklausos ir Lietuvoje praeitais metais atlikta apklausa parodė, jog 35% moterų bent vieną kartą savo gyvenime yra patyrusios seksualinį priekabiavimą. Europos Sąjungoje šitas skaičius yra viena iš dviejų. Tai čia galime savo kelti klausimą, ar čia Lietuvoje tiesiog jo yra šiek tiek mažiau, ar jisai yra ženkliai mažiau atpažįstamas. Tai mano galva yra tas antras aspektas. Jis tiesiog yra mažiau atpažįstamas ir yra pakankamai latent.
Vis tik, kaip atpažinti, kas yra seksualinis priekabiavimas?
Pakalbėkime apie kelis aspektus, galbūt ta teisinė nuostata, kaip jis yra suformuluotas. Tai yra nepageidaujamas užgaulus elgesys, kuris pasireiškia žodžiu, tai yra žodžiais, raštu, pavyzdžiui, tekstinėmis žinutėmis, Facebook kažkokiam žinutėm arba rašteliais, arba veiksmu, tai yra prisilietimais. Jis yra seksualinio pobūdžio. Ir jo tikslas yra pakenkti žmogaus orumui, sukurti bauginančią priešišką žeminančią aplinką arba gauti kažkokias seksualinio pobūdžio paslaugas. Tai čia yra toks teisinis apibrėžimas, kuris yra įtvirtintas moterio ir vyrų lygių galimybių įstatyme. Žiūrint į baudžiamąjį kodeksą, ir mes galėsim vėliau pakalbėti, kodėl čia yra dviejose teisės aktuose, prie jo prisideda dar vienas aspektas, tai yra pavaldumo santykis. Pagal baudžiamąją teisę seksualinis priekabiavimas gali būti tik tai tada, kai asmuo vienas nuo kito asmenys yra priklausomi. Pavyzdžiui, darbuotojas darbdavys, ar ne? Jeigu tu man kažko nepadarysi, aš tave atleisiu. Arba tai yra materialinis priklausomumas, dažniausiai atsirandantis šeimose, kai aš tau neduosiu pinigų, jeigu tu man vėlgi tam kažko nepadarysi. Bet galime pasižiūrėti tokio nelabai teisinio aspektu, grinai tipologiją, kas tas yra seksualinis priekabiavimas. Tai jisai yra skirstomas taip. Tai gali būti į lytį nukreiptas žeminantis elgesys, tai yra juokeliai apie moteris. Labai dažnai paplitęs, moteris blogai vairuoja arba moteris tas anas. Tai čia būtų priskirtina prie seksualinio priekabiavimo, jeigu tai yra dažnai nukreipiama į vis vieną asmenį, akcentuojant jo lytį neigiamą prasme. Gali būti seksualinis papirkinėjimas, arba dar latiniškai vadinamas tas quid pro quo. Ir šiuo atveju pas mus pastarosiam dienomis garsiai aptarėme bylą, kaip tik ten ir buvo tas tipažas, kai aš tave priimsiu į darbą, jeigu tu man va tą ir tą padarysi, ten lovo paklosi arba dar kažką. Tada gali būti labai eksplicitiškai aiškus lytinių santykių pasiūlymai. Eime su manim lovą, eime su manim ten ir kitur, ir mes darysim tai, ko aš noriu. Arba seksualinis primetimas. Primetimas tai būtų labiau veiksmais, jau ne žodžiais, bet ne, atėjus ten kažkaip pastačius žmogui labai nepatogią padėtį, apribojus jo laisvę, pradėjus liesti tose vietose, kur jam yra nemalonu. Bet ką mums reikėtų atskirti, kaip jūs paklausot, kaip atskirti flirtą nuo seksualinio priekabiavimo, tai mano galva pagrindinis akcentas būtų žodis nepageidaujamas. Flirtas, jeigu abi pusės, joms tinka šitas bendravimo būdas, suaugę asmenius būdu, tai yra mes nekalbam apie mažamečius, nepilnamečius, kur mes galime kvestionuoti tą sutikimą, tada visko su tuo yra gerai, niekas nekelia klausimo. Mes galime vėliau pakalbėti šiek tiek, gal ten iš tikrųjų yra problema, kad moteris neatpažįsta, bet tiek to. Bet jeigu žmogus išreiškia žodžiu arba savo veiksmu, kad šitas elgesys, bent vienas iš mano išvardintų, jam yra nepageidaujamas, tas elgesys yra piktybiškai tęsiamas, mes galime drąsiai kvalifikuoti tai kaip seksualinį priekabiavimą.
Jūs minėjote, kad kreipiamasi labai retai, na bent jau tokių bylų Lietuvoje per metus būna labai mažas skaičius. Kodėl nesikreipia žmonės pagalbos? Ar iš tikrųjų mano, kad na, nėra prasmės, nes nebus nieko padaryta, nebus kažkoks teisingumas atstatytas, ar tiesiog bijo? Kokios čia priežastys gali būti?
Gal pakalbėkime, aš aišku esu teisininkė ir taip psichologijos mokslo lysti, man kaip ir nelabai pridera, bet aš norėčiau truputėlį lysti ir pakalbėti apie reakcijas į seksualinį priekabiavimą ir iš to mes galbūt galėsim atsakyti savo klausimą, kodėl nesikreipiama. Tai kai žmogus susiduria su to priekabiavimu, kokios pirmosios mintys kilo jo galvoje, visų pirma abejonė. Ar iš tikrųjų čia su manim atsitiko, ar iš tikrųjų aš čia įsivaizduoju. Antras dalykas – savęs kaltinimas. Gal aš čia kažką paturiu, gal aš čia nesupratau, gal čia mano yra kaltė. Ir trečias dalykas – tai yra gėda. O Dieve, tai atsitiko, o kas jeigu sužinos? Ir baime, jeigu sužinos, mane išmes iš darbo. Man neduos, kaip aš sakiau, jeigu ypač tas pavaldumo ryšys labai ryškus, mane išmes iš darbo, ar man neduos darbo, arba iš manęs kažką atims, ko aš noriu. Tai iš esmės šitos reakcijos kyla žmogaus galvoje ir automatiškai jis patenka į tokią stresinę situaciją, kuris nežino, ką daryti. Dažniausiai, kai mes nežinom, ką daryti, mes pasikreipiam į kokį artimą žmogų ir paklausim, nu, kaip tu manai, va čia taip atsitiko. Tai nuo šito momento iš karto priklauso mano tolimesni veiksmai. Jeigu man artimi žmonės pasakys, nu, nenusišnekėk tu čia, viską nieko čia nebuvo, lyg tame darbe per daug nešokinėk, automatiškai mane labai atgraso nuo bet kokio kreipimus ir tolesnio viešinimo. Tai būtų pirmas aspektas – visuomenės reakcija. O su ta visuomenės reakcija pas mus yra šiek tiek sudėtinga, nes 38% gyventojų mano, jog moters lietimas nepageidaujamu būdu neturėtų būti baudžiamas. Tai mes galime įsivaizduoti, kad nu, gali ta reakcija būti ir tokia labai neigiama. Kitas dalykas, jeigu aš jau čia kvalifikuoju visą šitą kaip seksualinį priekabiavimą ir mane galbūt palaiko artimi asmenis, aš pradedu galvoti apie savo teisinės galimybės, kur aš galėčiau kreiptis. Tos teisinės galimybės yra, jos yra, bet automatiškai tai yra susijęs su mano teisiniu raštingumu, ar aš apie jas žinau, ar galiu susirasti internete, ar išdrįsiu. Nes kitas aspektas yra, jis visą laiką išlieka tą gėdą. Šiandien ryte kalbėjo labai įdomiai merginų, kurios patyrė seksualinį priekabiavimą advokatas, ir jis aiškino, kad kai kuriuos dalykus, ką merginos patyrė tų darbo pokalbių metu, jos net neišdrįso įrašyti į pareiškimą generaliniai prokuratūroje dėl gėdos. Joms buvo taip gėda, kad jos tai turėjo išgyventi, jos tiesiog nedrįso to įrašyti. Tai dėl to tas aspektas, kaip sureaguos visuomenė, yra labai svarbus. Jeigu bus palaikymas, tai greičiausiai atsiras galbūt koks ir padedantis teisininkas, arba pats žmogus išdrįs kreiptis advokatą ir yra labai tikėtina, kad jis ir tiesiog gins toliau savo teises. Jeigu taip neatsitiks, tai faktiškai mes ir toliau turėsim, kad turim, tai tokią kaip nebaudžiamumo atmosferą. Lyg visi ir žino, kaip sakoma, visi matė, visi žino, bet nelabai kas ką daro dėl to.
Jūs minėjote, kad ne tik sunku kartais žmonėm galbūt paaiškinti, kuo čia skiriasi seksualinis priekabiavimas nuo flirto arba netgi net pažįsta, tačiau aš galvoju, kad gal netgi dar sunkiau jį įrodyti. Na, iš tikrųjų, jeigu tai vyksta tarp darbdavio ir darbuotojo patalpoje, du žmonės tai kambaryje, niekas nėra šalia, niekas nemato, tai be slaptos kameros, ko gero, nieko neįrodysi, ar įmanoma kažkaip taip tai daryti?
Jūs esat visiškai teisus dėl įrodymo. Ir tada mums reikia grįžti prie mano pirmiau minėto momento, kad yra dvi teisinės galimybės šiuo atveju. Aš patyriau seksualinį priekabiavimą, ką aš galiu daryti. Pirmas variantas – galima kreiptis į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, pateikus skundą ir aprašius tas aplinkybės, kas įvyko. Šiuo atveju yra vienas naudingas aspektas, kad tam nereikia nei profesionalus advokato, nei teisininkų, ir kontrolieriaus tarnyba faktiškai gali pabandyti ištirti šią veiką, paklausdama vienos pusės, kitos pusės, galbūt kažkokių liudytojų parodymų. Dar svarbesnis aspektas tai, kad įrodinėjimo taisyklė yra perkeliama ant atsakovo arba ant to žmogaus, kurį jūs kaltinat seksualiniu priekabiavimu. Tai jis turi įrodyti, kad jis nepriekabiavo. Dėl to gal tų įrodymų reikėtų šiek tiek ir mažiau ir nereikia čia, aišku, nu, neapsikarstysi visom kamerom ir laidais į darbą vaikščiodamas. Tai čia yra tokia naudinga ir pagalbinga priemonė nukentėjusiam asmeniui. Šiuo atveju, jeigu byla išsprendžiama nukentėjusio naudai, tada kyla administracinė atsakomybė tam žmogui, turi nebaudžiamoji, tiesiog gali būti bauda arba kažkokia įspėjimas, kad taip toliau nesielgtų. Jeigu norima eiti baudžiamosios teisės keliu, tai faktiškai įrodinėti turi ir galioja nekaltumo prezumpcija. Tas žmogus yra nekaltas, kol man nepavyksta įrodyti priešingai. Ir dėl ko kylo visas tas šurmulys dabar mūsų visuomenėje, kad tos bylos yra nagrinėjamos privataus kaltinimų tvarka. Tai reiškia, jog prokuroras byloje nedalyvauja, o aš kaip nukentėjusio asmuo turiu rinkti visus įrodymus, visus duomenis, dalyvauti kaltinant asmenį teisme, sakyti kaltinamą kalbą ir visus tuos aspektus. Tai čia yra be galo sudėtinga įrodyti be kvalifikuoto teisininko arba jeigu kartais generalinė prokuratūra nesiryšta pradėti tyrimo savo iniciatyvą dėl visuomeninės reikšmės, ko dabar ir siekiama. Tai pasižiūrėsim, kaip šitą situaciją išsirutulios. Bet koks yra labai praktinis patarimas, nes seksualinis priekabiavimas yra labiausiai paplitęs darbe arba švietimo sektoriuje. Būtent tas seksualinis papirkinėjimas, apie kurį aš kalbėjau, ne, jeigu tu man kažką, aš tau atgal. Tai tokiu atveju, ir dažniausiai aukos nesikreipia po vieno juokelio ar ten po kelių, dažniausiai vis tiek yra stengiamasi išspręsti savarankiškai. Tai visų pirma, būtų mano pirma žinutė, kad tylint, tas dalykas neišsispręs. Tai yra įrodyta, kad tyla neatgraso priekabiautojo nuo tolimesnių veiksmų. Bet praktinis patarimas, jeigu iš karto nesiryštama kreiptis, tiesiog pradėti dokumentuoti. Vis tai labai praktiškai kažkokį žurnalų, užrašų, knygutę, rašyti datas, laikus, kas atsitiko tiksliai, kokie žodžiai buvo pasakyti, jeigu jūsų aplinkoje buvo liudytojai arba žmonės, kurie galėtų patvirtinti jūsų žodžius, užrašyti jų vardus ir pavardes, bet būti morališkai pasiruošus, kad nebūtinai tie liudytojai vėliau ir paliudės, nes vėlgi, tai yra gėda, baimė ir panašus jausmai. Ir aišku, visą laiką yra patarimas kreiptis į teisininką, kuris galbūt galėtų padėti labiau kvalifikuotai surašyti skundą arba kreipimąsi į teismą priklausomai nuo kelio.
Vienas iš momentų, kurį jūs paminėjote, dažnai nesikreipiama todėl, kad net pažįsta žmogus, kuris patyrė seksualinį priekabiavimą, net pažįsta, kad jį patyrė. Kodėl tai taip yra?
Aš manau, tam yra kelios priežastys. Aišku, viena, tai tiesiog apie šią problematiką bent jau Lietuvoje yra pakankamai mažai kalbama. Ir mes negirdime daug atvejų, mes neturime galvoje tokių labai ryškių pavyzdžių, kas tas seksualinis priekabiavimas yra. Greičiausiai dabar po viso šito skandalo vienas toks pavyzdys įsirieš į galvą ir jau kai darbo pokalbio metu kažkas ten pradės siūlyti ar nueiti į privatų kambarį arba ten nupirkti kažką, tai už seksualinės paslaugos, aš manau, visi aiškiai atpažins, kad taip čia buvo seksualinis priekabiavimas. Kitas aspektas yra tokios subtilesnės, aš sakyčiau, formos, kaip tie juokeliai arba vėlgi tie juokeliai ir pasiūlymai. Ir dažniausiai, ką reikia pastebėti, tuos atvejus, apie kuriuos yra pranešama, tos veikos yra visos kartu. Tai yra ir rašteliai, ir juokeliai, ir pasiūlymai, kažkaip viskas vienu metu. Tai tokiu atveju dažnai yra tiesiog nesuvokiama, kad buvo seksualiai priekabiauta dėl to, kad mes gyvenam tokioj visuomenėje, kurioje tas elgesys yra normalizuotas. Kaip aš ir minėjau, 38% mano, kad su to viskas yra gerai, net nereikia bausti. Tai tada žmogus pradeda, arba žmogus patyrė seksualinį priekabiavimą, pradeda kvestionuoti, nu tai, jeigu visi taip daro, tai gal čia yra normalu iš tikrųjų, gal tas baudžiamojo kodekso straipsnis nelabai ten kam ir rūpi. Faktiškai, ir kas mane, ir kad tai yra normalu, man parodė galbūt vienas aspektas irgi iš pastaruoju metu iškilusios istorijos, tokie komentarai. O komentarai buvo apie tai, kad tiesiog pastraipsniai dažnai pasirodo, tai tegul džiaugiasi, kad prie jų priekabiauja. Arba kai ekspertas komentuoja šitą, nu tai prie šitų, tai tie, kada tikrai niekas nepriekabiaus. Tai maždaug jau čia moteris turėtų...
Kaip komplimentą priimti.
Kaip komplimentą arba džiaugtis. Iš tikrųjų, jeigu mes visą šitą versim aspektą, džiaugtis, kad prieš ją, kaip prieš ją padaroma nusikalstama veika. Nes tiesiog nėra suvokiama, kad tas elgesys yra nusikalstamas. O paimkime paprastą pavyzdį, jeigu vietoj seksualinio priekabiavimo mes paimsime kažkokį užpuolimą gatvėje. Nu, tai džiaugias, kad tave užpuolė gatvėje, tai ko tu čia nesidžiaugia?
Turtingai atrodai.
Turtingai atrodo, o tavęs tai tikrai niekas nepuls, tai čia kažkaip reikia gailėtis. Tai pas mus gal nėra tas aiškiai įsirėžęs momentas į atmintį, jog tai yra nusikalstama, tai yra teisiai ir moraliai, aišku, prieštaraujanti veika. O kalbant apie struktūrinės priežastis, kodėl yra neatpažįstama, aš sakyčiau, gal tas yra aspektas švietimo, apie tai, ką mes kalbėjome šiek tiek anksčiau, praeitais metais ypač buvo aiškiai iškelta tema, apie tuos sveikus santykius, kas yra sveiki santykiai, kas yra nesveiki arba smurtiniai santykiai ir seksualinis priekabiavimas kaip tam tikra diskriminacijos ir tam tikra smurto forma, jinai yra net pažįstama, nes vaikų tiesiog aiškiai, vaikams nėra padedama aiškiai atskirti, kur yra sveiki santykiai, kur jau prasideda smurtas.
Jūs minėjote pirmoje laidos dalyje apie tai, kad dažnai švietimo srityje yra tokia viena iš rizikos vietų, kur dažniau pasitaiko seksualinio priekabiavimo atvejai. Kokiose dar sferose fiksuojama daugiau tokių atvejų?
Aš sakyčiau, kad daugiausia tai būtų dvi sferos. Jeigu mes kalbėsime apie tą, apie tuos juokelius, tai čia gali būti faktiškai bet kur. Tai ir gatvėje, ir darbe, ir visur. Bet jeigu mes kalbėsime apie tą seksualinį papirkinėjimą, apie kurį dažniausiai ir norima pranešti, nes jį yra kažkaip dar įmanoma įrodyti ir dokumentuoti. Su tais juokeliais yra labai labai sudėtinga. Bet vienas aspektas, aišku, kai girti tokį juokelį, jokių būdų nereikia nereaguoti. Nebūtinai reikia bėgti teismą ar teisinėmis priemonėmis, iš karto bandyti kažką padaryti, ką yra įmanoma padaryti. Bet sureaguoti, pasakyti, kad tai yra nepriimtina, ta prasme sustabdyti. Kai tas yra seksualinės papirkinėjimas, tai čia jau dažniau būna valstybės tarnyba, darbas, darbovietė, švietimo sektorius, mokyklos, universitetai. Aš eidama pas jūsų laidą prisiminiau 2004 metais plačiai nuskambėjusi atvejai, kai studentai už parašą jos knygelėje už tam tikrą pažymį buvo siūloma pratęsti bendravimą vakare ir buvo laidomi visokie juokeliai apie jos, kaip jinai gražiai atrodo ir panašius dalykus, kas faktiškai reiškia vėlgi tu man vieną, aš tu kitą. Tai aš įvardinčiau šituos sektorius kaip labiausiai probleminius. Automatiškai šitie sektoriai, šitų sektorių atstovai, žmogiškųjų išteklių departamento atstovai, vadovai turėtų pagalvoti, ką aš galiu padaryti, kad mano darbovietė universitete ar dar kažkur to priekabiavimo būtų mažai. Mažiau arba nebūtų netgi. Tai vienas iš aspektų yra pas save jau pabandyti tuos atvejus įvardinti aiškiai per politiką, per vidaus politikas, kad pas mus tokie dalykai yra netoleruotini ir vos tai kažkas pamato, dar aukai nepranešus, į tai aiškiai sureaguoti ir tai drausminė atsakomybė ar kitokia forma.
Ką mes kiekvienas galime padaryti tam, kad tokių atvejų seksualinio priekabiavimo ar net juokelių laidimo būtų kuo mažiau?
Tai, kaip aš ir minėjau, visą laiką reikia nenutilėti. Aš žinau, kad tai būna gėda ir aš pati kartais su save nutildžiusi, sakydama savo, ne, nu tai čia nelaikas, ne vieta, ir po to kiekvieną kartą gailėjusi, kad to tiesiog viešai neiškėliau. Tai nebūtinai, jeigu tos juokelis nukreiptos į moterį, neigiamas juokelis, nebūtinai moteris, tai yra vienas subjektas, kuris gali reaguoti, gali sureaguoti ir vyras, su tuo, man atrodo, viskas yra tvarkoj. Kitas aspektas, jeigu artimas žmogus sako, kad patyrė seksualinį priekabiavimą, niekada nereikia sumenkinti to žmogaus patirties. Ir sakyt, gal čia nebuvo, ar kažkokią abejonę pasėti. Visą laiką galima pabandyti tam žmogui padėti išsiaiškinti, kas ten iš tikrųjų buvo, jo nekaltinant. Tas aukos kaltinimo momentas yra vienas blogiausių dalykų, ko mes galim padaryti ir dėl to yra labai vengtinas. Ir vėlgi galima savo darbovietėje pabandyti inicijuoti būtent tokias seksualiniam priekabiavimui ne politikos arba lygių galimybių darbovietėje politikos, jeigu vadovas dar nepriėmė sprendimo tą padaryti, galbūt galima iškelti per kitą darbovietės susirinkimą.
Kur galėtų žmogus kreiptis visų pirma, jeigu patyrė seksualinį priekabiavimą arba galbūt įtarė, kad patyrė?
Tai yra, kaip aš ir minėjau, galima kreiptis į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Yra pakankamai paprastas kreipimosi būdas, galima išpildyti elektroninio skundo formą internete arba parsisiųsti, užpildyti, išsiųsti. Galima jiems prieš tai pasiskambinti ir jie tikrai patars, ką galima, pavyzdžiui, kokius duomenis pridėti prie skundo, kurie būtų vėliau laikomi įrodymais. Tai šitas aspektas, kitas, norint kreiptis į prokuratūrą, atsiprašau, į teismą privataus kaltinimo tvarka. Šiuo atveju šiek tiek sudėtingiau, aš manau, žmogui be teisinio išsilavinimo būtų tą padaryti, bet vis tiek galima pačiam surašyti skundą ir išsiųsti į teismą. Prieš tai aš labai siūlyčiau pasitarti su teisininku vien dėl to, kad būtų ir byla stipresnė ir pačiam drąsiau. Kitas dalykas, galima kreiptis į savo darbdavį, jeigu, pavyzdžiui, kolega priekabiauja ir tada tas darbdavys pagal visą logiką turėtų inicijuoti kažkokį drausminį procesą ir išsiaiškinti, kas vyksta. Arba dėl žalos atlyginimo galima kreiptis civilinę tvarką.
Ar tai yra brangu? Nes galbūt kažkuriem žmonėm ir piniginis klausimas gali lemti, kreipsiuos ar nesikreipsiu.
Jeigu kreiptis į kvalifikuotą advokatą, teisinės paslaugos teikiančią įmonę, tai automatiškai mes kalbame apie kaštus. Jeigu kreiptis į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, pavyzdžiui, šitas kreipimasis yra nemokamai, tai faktiškai mes kalbame apie savo laiko investiciją ir savo nervų investiciją. Bet kadangi ta teisingumo satisfakcija vėliau ateina, tai aš manau, tai yra kažkas, ką verta padaryti. Drausminės nuobaudos inicijavimo procesas vėlgi neturėtų būti mokamas, kas daroma darbovietės viduje. Civilinė tvarka kreipiantis priklauso nuo to, nuo kvalifikuoto advokato paslaugų įkainių.
Dėkuoju Jums už pokalbį. Aš klausytojams primenu, šiandien kalbėjomės laidoje ekspertai patarė apie seksualinį priekabiavimą, kaip atpažinti ir kur atpažinus galima kreiptis. Na, o kalbėjomės su Žmogaus Teisės Stebėjimo instituto direktorės pavaduotoja teisės klausimais Natalija Bitikova. Dėkuoju Jums, Natalija.
Ačiū.
Dėkuoju Jums klausyti, kad buvote kartu su laida. Jeigu norite išgirsti ir kitas ekspertai patarė laidas, jas visuomet galite rasti žinių radio archyve žiniuradijas.lt. Prie mikrofono dirbo Darius Matas. Gražios Jums dienos.